cattedra.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj emisiji Katedra čućete predavanje njegovog prosveštenstva episkopa Dioklijskog igumana manastira Ostrog gospodina Jovana o stavu crkve i svetih otaca, posebno svetog Jovana Zlatoustog, o porodici koje je održao u Kragujevcu. Na početku predavanja gosta, preosvećenog episkopa Dioklijskog gospodina Jovana, pozdravio je domaćin njegovo prosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan.
Draga nacija, sveštenici, braće i sestre, pomaže vam Bog. Osobita mi je čast i veliko zadovoljstvo što mogu ime vas i u svoje lično ime da ovdje večeras pozdravim njegovo prosveštenstvo, episkopa Dioklijskog gospodina Jovana, koji je u isto vreme iguman naše velike svetinje Ostroške manastira Svetog Ostroga. Pozdravljajući vas, dragi vladiko, u isto vreme vam zahvaljujem što ste došli da i odazvali se pozivu, da večeras čujemo iz svojih i vaših usta ono što je nama danas potrebno. A to jeste da vidimo kako crkva i sveti oci, a posebno sveti Jovan Zlatousti, gleda na tu osnovnu ćeliju naše života, koju je porodicu. Vladika Jovan, dragi moji, je od detinjstva se pitao i vaspitavao u crkvi Hristovoj. Počevši od svog roditeljskog vaspitanja preko bogoslovije, fakulteta, on je svoje vaspitanje i svoje pitanje najviše, verujem, usavršio u toj najvećoj i za njega i za nas učionici svetog obitelji Ostroškoj, gde pored moštiju svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca mogao je i lično da vidi i da prozre u dušu i osjećanje svakoga onoga koji je prilazi i pristupa životu svetog Vasilija. Ovo govorim iz tog razloga što sam ja malo bio u Ostrogu i posmatrao sam kao dečak te reke naroda Božijega koje su pristupali svetom Vasiliju. Verujte mi, i kao dete sam zapazio, zato kažem, kudi kamo je vladika Jovan to bolje zapaža, zapazio sam i posmatrao, jedan čovjek uđe u onu ostrošku svetinju, a verujte, drugi i drugačiji izađe. Bez obzira, video sam tamo i okorele komuniste, ali drugačije on izlazi, verujte mi, drugačije se ponaša. Gledao sam i muslimane, i rimokatolike, dakle njih svetinja upravo osvećuje. I oni su zaista sa susretom sa Bogom u toj ostroškoj svetinji i kod moštiju svetog Vasilija sreli se i sretali sa Bogom. Hvala, dragi vladiko, što ste došli. Hvala vam na žrtvi, na ljubavi, na pažnji i molimo vas da iz vaše bogate riznice upravo tog iskustva ostvarskog i životnog iznesete nam upravo o temi uticaj porodice i njen život. Hvala vam.
A sada čujte predavanje preosvećenog episkopa Jovana o porodici.
Vaše preosvećenstvo, dragi oci, draga braće i sestre, najpre da zahvalimo Gospodu i svetitelju Zlatoustu, Božijem blagoslovu i da zablagodarimo domaćinu ove pomesne crkve preosvećenom gospodinu Jovanu, na njegovom blagoslovu i na časti koja mi je ukazana da vašoj ljubavi i pažnji predočim večeras nekoliko misli iz zlatne riznice svetoga Jovana Zlatousta, time dajući skroman doprinos obeležavanju 1600. godišnjice njegovog predstavljenja. Razmišljao sam što bi bilo najbolje u ovom trenutku što bi trebali nekako izneti ili razgovarati, a preko toga sretati se i ne da bi se nadmudrivali, nego prosto da bi se zamislili na sobom, a znamo da su sveti oci naši savremenici i da sveti oci upravo zato što su imali taj osjećaj živi sa čovekom u svom vremenu, oni su aktuelni uvek i neko mislim da četvrti vek liči na ovaj vek, odnosno ovaj 21. najviše na četvrti vek. Odnosno, ko dobro prouči u istoriji hrišćanske misli četvrti vek, ključne probleme susreta paganstva i hrišćanstva, pogotovo kada izučava otačku literaturu. I nije, evo, slučajno što je, moram da pomenem, blažene uspomene sveti vladika Sava, prethodnik šumadijski na ovoj katedri, upravo učilište posvetio Jovanu Zlatoustu, gde se uče budući pastiri, elatnici na njivi gospodnjoj. I tek da sam namislio nešto da vam kažem, uplašio sam se upravo zbog toga što je ogromno delo svetoga Jovana Zlatousta. Najprej sam mislio da se zaustavim samo na jednom tekstu koji našem čovjeku nije poznat, nije ni preveden, čak ga i ne citiraju naučnici, oni koji se bave Jovanom Zlatoustom. Naime, radi se o jednom tekstu o sujeti i vaspitanju. 200 godina je sumnjano da li je to tekst Jovana Zlatousta, međutim, taj tekst otvorio paralelna ona mesta koja prate i postavilo se pitanje kad je sveti Zlatoust izgovorio tu besedu. A vrlo je važno zašto, koje je to vreme datovanja ili autentičnosti tih njegovih reči. U onom vremenu, ako se sjećate u žitiju svetog Zlatousta, kada je on bio u pustinji i kad je izabran za antiohijskoga prezbitera, kasnije episkopa, i sa te katedre je došao za patrijarha Carigradskog. To je vreme njegovog velikog podvižništva. Kad se vratio iz pustinje, tek mu je pustinja otvorila tu potrebu prisustva duha hrišćanskoga i te neverovatne aktuelnosti, odnosno da primeti sve probleme Antiohije i tadašnjeg društva, sva iskušenja koja su pretjela hrišćanima. Možete zamisliti kako Antiohija obično se ističe Carigrad, odnosno predstavnica Vizantije, ali je poznato da je Antiohija bila veoma važna predstavnica u kulturnom smislu, a plivalo je sve u bogatstvo. Pa se on negdje i pitao, o tome ćemo kasnije govoriti, jer ne predvice na temu, zar je moguće da hrišćani jedu zlatnim kašikama i leže na slonovoj kosti. To je bilo ogromno bogatstvo kažu svi kaditi, plivalo i možete zamisliti Jovana Zlatousta, onakog isposnika koji došao iz pustinje, kako je njemu bilo da to gleda, a imao veliku ljubav, a imao i takvu neku narav, nešto iz podvižnića, nešto iz nasljeđa, da je često puta pravdao tu svoju žestosrdnost ili tu rednost za dom Boži. Danas društvo iskazuje interesovanje za trajno, duhovno i moralno zdravlje porodice. Mi koji smo u manastiru vidimo koliko je značajno iz kojih porodica dolaze iskušenici budući monasi. Mi koji smo radili u bogosloviji i koji rade, isto tako je poznato, a mogu da zamislim kako je parohijskim svešnicima koji se svakodnevno susreću sa tim problemom. To je uslovljeno time što porodica igra važnu ulogu u pedagoškom procesu. U porodici svoj odraz nalazi raznovrsni svet socijalnih i moralnih odnosa društva, zadovoljuju se duhovne potrebe čoveka za ljubavlju, druženjem, materinstvo i očinstvo za tim emotivnim opštenjem. Pedagoška funkcija porodice neizmjerno je velika u poređenju sa drugim institucijama čovječije delatnosti. Ni dečiji vrtić, niti pak škola ne mogu zameniti porodicu. Porodica je idealna vrijednost koju priznaje ceo svet. Njoj je mogućno da otkrije sve postojeće sposobnosti u detetu ili pak naprotiv da ga unakazi učinivši ni za što upotrebljivim za ceo život. Razmatranje problema porodičnog vaspitanja u pravcu savremene stvarnosti omogućava nam da kažemo da društvena kriza postaje uzrok raspada porodice, otuđenosti, otrgnutosti deteta od roditelja. Dete više privlači ulica, drugovi i najgore od svega televizija, kompjuter, koji mu izmenjuju živa, autentična ona ljudska osjećanja. U svim uslovima pravoslavna porodica se pokazuje kao optimalni tip socijalne strukture. Nju je moguće opisati u vidu dobro uređenog mehanizma gdje je sve zasnovano na međusobnoj povezanosti i međusobnom podčinjavanju jednog drugog. Rad tog mehanizma se ostvari na jednom vodećem principu, a to je princip ljubavi. Evo reči svetoga Zlatousta o ljubavi. Ljubav nas, kaže Zlatoust, izgrađuje, sjedinjuje i povezuje među sobom. Ona je glava, koren i izvor i mati svega dobrog i svih blaga, istočnik osvećenja, početak i kraj vrline. Ljubav sve pobeđuje. I ništa ne može tako privući kao ljubav. Ljubav je velika nastavnica. Ona može da popravlja običaje, da isceli poroke i da vodi blagočešću i dobrim naravima. Završen citat. Dakle, uzajamna ljubav jeste prvo obeležje hrišćanske porodice i pravoslavne pedagogije u celosti. O tome će svi poznati da ste moji učenici, ako budete imali ljubavi među sobom. Najpreča obaveza majke, žene, dakle, je ljubav prema svome suprugu, mužu, poslušnost mu i odanost. Evo što kaže Sveti Zlatoust tumačeći reči Evanđelja. Sve proističe iz ljubavi. Od ljubavi žene bivaju dobre i pažljive za muževe, brižljive u domu i čuvare. Ljubav služi kao zaloga mira, usaglašenosti i vezanosti. Od ljubavi potiče postojana celomudrnost koja uništava svaki razdor. Ako je muž paganin, onda će on uskoro poverovati zahvaljujući ženi hrišćanki, a ko je hrišćan, onda još više ljubi žena, neće dopustiti ni raskoš, ni nepravovremene rashode, ni rasipanja, niti bilo šta slično. Čak i ako muž bude zao, govori dalje Jovan Zlatous, ako upada u neverovanje, tada ljubeća žena ukrašena hrišćanskim vrlinama s osvojenim primorom može privući muža blagočešće. I nastavlja sveti Zlatous, obaveza da ljubi proteže se također i na muževe, svako od vas da ljubi svoju ženu kao samoga sebe. Hrišćanska porodica predstavlja predvorje carstva Božijega i male domaće crkve. Ona, slično crkvi i sebe, prikazuje celosni organizam u kojem se opaža određena hijerarhičnost. Apostol ne govori samo o ljubavi supružnika, nego i o tome šta nju jača. On ukazuje da je žena u porodici, što znači da ona ne mora zahtevati jednakost sa mužem, budući da stoji pod glavom i on bi trebalo da ne gleda gordo na nju kao na potčinjenu, jer je ona njegovo telo. Ako glava počne da zanemaruje telo, ona će i sama otpasti. Umjesto poslušnosti, ona mora unositi ljubav. Žena učestvuje s mužem u svemu i u obeju, u svakodnevnom životu, u vaspitanju dece, u njegovim poslovima, u zanimanjima. Ona je u svemu njemu posvećena i s njim sjedinjena slično kao što je sjedinjeno telo sa glavom. Prema tome, porodica se zasniva na osjećanju ljubavi i slavnosti. I izvod ljubavi muža i žene jeste roditeljska ljubav i ljubav dece prema roditelju među sobom. Odnosno, u hrišćanskoj porodici se osim na muža i ženu misli i na decu i na roditelje. Prije nego što pristupimo razmatranju pedagoških funkcija porodice, odredit ćemo mjesto deteta, dece, naime dece u hrišćanstvu, smatri su jednom od ciljeva u tajni ljubavi, da kažem, u tajni ljubavi koja je cilj braka, izvor porodične radosti i duhovnih snaga dobijanje dece. Dete se shvata kao veliki dar Boži, kao blagoslov od Boga. Deca su najskuplja od svih zemaljskih blaga. Evo nasljedstvo Gospoda, porod je dar od njega, reče samo pojac. Žena je tvoja kao rodna loza usred doma tvojega, sinovi tvoji kao grane maslinove oko stola tvojega. Gle, tako će biti blagosloven čovjek koji se boji Gospoda, blagoslovit će te Gospod i vidjet ćeš sinove sinova svojih. Deca se javljaju kao slona bračnog saveza koja reguliše uzajamne odnose u porodici. Dete govori Zlatous, služi nečemu kao most, mostić, da tako da tamo troje čine jedno telo, budući da dete sjedinjuje jedno s drugom. Isto kao što dva grada razdvojenom rekom čine jedan grad, ako postoji most koji održava međusobnu vezu među njima, tako je to i ovdje. Ili pak još više, jer je taj mostić izgrađen od obaju bića, njihovi završni citat. Deca se posmatruju kao budući članovi carstva Božjega, kao Hristovi vojnici, kako ih naziva svetitelj. Oni su produžetak roditeljskog života na zemlji i posle smrti. Evo, baš ćemo navesti jednu misao iz ovog teksta koji još do danas nije preveden i nije objavljen na srpskom jeziku. Svi su ga objavili Francuzi i Nemci, bavili se njime delimično Rusi. Ako vi vaspitavate sinove svoje, oni će sa svoje strane vaspitati svoje, a oni će opet naučiti svoje. Produžujući tako do dolaska Hrista, nagradu će dobiti onaj koji je poslužio kao primjer. Pa nastavlja dalje, zanemarujući svaki izgovor, postarajmo se da budemo očevi plemenite dece, graditelji hramova Hristovih, staratelji nebeskih ratoboraca, nemetajući i postičući ih na svaki način, potpomagajući njihovo delo, kako bi mi bili saučesnici u osvajanju njihove krune. To što mi ne vodimo brigu o sobstvenoj deci, upravo i urušava svu vaseljenu, jer se staramo o njihovom izgledu, a zanemarimo njihovu dušu. Završen citat. Samim tim pravoslavlje, duhovnost i unutarnji život deteta smatra prioritetnim u odnosu na prirodu i spoljašnjost. Davajući ocenu detetovom uzrastu, zapažamo šta ga karakteriše. Detinjstvo se odlikuje iskrenom, čistom, neokrnjenom ljubavlju prema svetu. Oslonivši se na poznate stavove psihologije i pedagogije, reći ćemo da se upravo u dečijem uzrastu usvajaju informacije. To je vrlo važan osjećaj, onaj najdublji svoj kod deteta, u tom smislu homoreligioznost njegove otvorenosti i dugotražiteljstva, ovaj stav potvrđuje reči svetog Jovana. Uzrast dečije je nežan, ono brzo usvaja što mu se govori i poput pečata koje se udara na bosu u detetovoj duši se utiskuje ono što sluša. Pored toga, njihov se život već tada opredeljuje ili prema poroku ili vrlini, vrlo rano. Zbog toga, ako i u samom početku, tako reći u predvorju životnom, odvratimo od poroka i zredemo na najbolji put, onda će to kasnije preći u naviku, može čak i u prirodu, pa se oni neće više tako lagodno prikloniti onome što je loše, jer će ih njihova izgrađena navika privlačiti činjenju dobrih dela. Završen citat. Polazeći od shvatanja prirode deteta i njegovoga mesta u strukturi hrišćanske porodice, razlikamo grupu metodičkih principa, metoda i načina vaspitanja, kao i sadržaj procesa vaspitanja i obučavanja u porodici. Zakonitosti pedagoškog procesa u porodici nalaze se u direktnoj zavisnosti od cilja pravoslavne pedagogije, spasenja duša, odnosno oboženja. Svi roditelji, govori Zlatus, moraju vaspitati svoju decu za Boga. Molim vas i preklinjem, ljubljeni, da se mnogo staramo našoj deci, a da nemoguće načinimo brinemo o spasenju njihova duša. Na taj način, sav proces obučavanja i vaspitanja u porodici predstavlja kretanje ka putu bogopoznanja i Bogu upodobljenja. Sama porodica se javlja kao svojevrsno učilište blagočešća, kao škola životnog iskustva i duhovnog usavršavanja. A svaka nova uzrasna etapa simbolizuje unutarnji rast deteta. Jedan od vodećih principa na kojima se zasniva pedagoški proces u porodici jeste razumna, rasuditeljska ljubav prema deci. Hrišćansko vaspitanje ne isključuje ljubav kao prirodnu potrebu roditelja koja je počiva u njegovoj prirodi. Pa kaže Sveti Zlatust, roditelji ne bi zanemarili da vaspitavaju decu prema njegovim zapovestima, on je dodao prirodnu potrebu, položili takvu neodoljivu težnju prirodu roditelja kako bi ih postavio kao u neizbežnu neophodnost da se brinu o njima. Dakle, razumna ljubav ne ograničava se fiziološkom povezanošću sa svojom decom. To nije prosto jedna neodoljiva težnja prirode, već, kako ističe Sveti Jovan, delo uma i volje. S jedne strane, ljubiti dete znači umeti saosjećati, verovati, pomagati mu, poštovati ga. Ponavljam, poštovati ga, ne igrati se, kao da je dete igračka. Ali s druge strane, i umeti, tražiti, biti uporan u iskorenjivanju nedostataka. Ljubiti razumno, to znači podizati ne egoistu sa potrošačkom psihologijom, niti pak povlađivati detetu u svim njegovim neizmjernim željama. To ne znači nakljukati ga gomilom znanja, kako bi ljubeći napravio od njega lekara, pravnika, ekonomistu, koji bi prekoračujući sebi prokrčeći sebi put u životu, obezbedio sebe svim neophodnim i ne bi imao materijalne potrebe. Pravoslavna pedagogija ispred sebe postavlja drugi zadatak, vaspitati čovjeka sposobnog da shvati i da ljubi, kaže Zlatust. Nauči ga da bude dobro. Ako se bojiš za dete, vaspitaj borca, vojnika za Krista. Ne govori ti o tome kako bi, da bi ga odgovorio od braka, trebalo da ga pošalješ u pustinju. i pripremiti za prihvatanje monaškog življenja, to ti ne govorim, i od njegovog djetinjstva koje provodi u svijetu, pouči ga da živi bogobojažljivo. Time Sveti Zlatoust veoma mudro daje do znanja da on postavlja visoko taj ideal, to ne znači da ga, iako je jedan jedinstven ideal hrišćanski, ta šizofrenija, to pogotovo se često puta izrazi u bogoslovijama, nešto što u prošlom veku je Ilarion Trojski skrenuo pažnju neko od naših teologa preveo, mislim vladike Irine Bulović, sam mislim druge godine, teološkim pogledima, jedan jedinstven ideal. Pogledajte koliku ljubav ima svetitelj prema porodici i kako gleda, jer iz porodice su i svetitelji, na kraju monasi, koliko on podiže na tu visinu, ali opet da jedan okvir gdje ne kaže da, da ovo što pričamo ili prepričamo, želimo da svi budu monasi. Dakle, takvom poukom se obraćao roditeljima Sveti Jovan. Do sličnog rješenja dolazi i savremeni pedagozi, naglašavajući neophodnost prelaza od nastavnog disciplinarnog modela obrazovanja prema ličnosno orijentisanom, to personalno koje je veoma često naglašavano i ovoj prenatalnoj psihologiji, u dubinskoj psihologiji, jungovskoj psihologiji, pedagogiji, sva iskustva savremenih psihologa i psihijatra dolaze na ono stanovište na koje je došao Sveti Jovan. U tom smislu on fundamentalno ulazi u kulturu i iskustva svetskih razmera i širina, a da ne govorim o hrišćanskim zemljama i pravoslavnim zemljama, gdje bi u vaspitanju, jednom programu, reč Zlatousta bilo na prvom mjestu. Kao jedan temelj. I to onaj Zlatoust koji je prošao retorstvo i učiteljstvo pagarskih škola, gdje su ga, gdje Livan je, mnogo mi je bilo krivo što je izgubio takvoga jednoga svoga naslednika. Osnovu procesa vaspitanja i obučavanja, naročito u predškolskom uzrastu, trebalo bi da čine ne samo prenošenje znanja, nego i ličnost deteta u svojoj osobenosti i individualnosti, kao i neophodnost usvajanja moralnih normi i principa. Pa kaže Sveti Zlatoust, ne starajmo se da ga učinimo poznatim po svojašnjoj učenosti i da mu donesemo slavu. Naučimo dete da bude dobro, nerazdražljivo, nezlopamtivo, spremno za dobra dela, da bude čovjekoljubivo, što je svojstveno Bogu, ukazujući na darni način vaspitanja, kao na više prejavljivanje ljubavi prema detetu kod roditelja Krišana. Osnovna tema kod Zlatousta jeste što je, gledajući jedinoga čovjekoljubca, time i naš Zlatoust novi vladika, sveti vladika, neko je završio svojim delom, nezavršeno delo, knjiga o jedinom čovjekoljubcu, ključna, da kažemo, misa, osnovna u njegovom delu jeste čovjekoljubije Božije, kako Gospod voli čovjeka. Pa je on tragao i u antici i drugim kulturama da se to čovjekoljublje čak izrazilo i antičkom mišlju i filosofijom, a osobito se zadivio jednoj tajni da je Bog postao čovjek. Paradoksalno. Stari čovjek u tom tajni. No još više kada je video, kada je primetio i kada je u svom delu najviše osjetio potrebu da kaže ne samo to, nego i da čovjek postaje Bog po blagodati i gledajući taj cilj, govorio je o božanskom čovjekoljubiju u svakom pogledu. Tako da je jedan od naših teologa, pokojni vladika Danilo Krstić na Harvardu kod oca Georgija Florovskog, jednog vodećih teologa 20. veka, doktorirao na temu i tu bi te doktorsku tezu trebalo objaviti, je jedna od najjačih za doktorskih odbranjenih na temu Jovana Zlatousta. Obratimo pažnju na reči svetoga Zlatousta. Vi sve činite kako bi vaš sin imao slugu konja i najbolju odeću, a o tome da bude dobar uopšte i ne mislite. Takva slepa, nerazumna ljubav, smatra sveti Jovan, neprihvatljiva je za pravoslavnu porodicu. To nije drugo do bezumlje, koje vodi degradaciji i dehumanizaciji dečije ličnosti. Misle ljudi da će, ako obezbedi pare, da je sve završio sa detetom. Za svetovnu pedagogiju, našto je interesantna zakonitost kazni, posebno fizički danas u vremenu demokratizacije naše zemlje, kada dolaze novi usvajanje jednog od tih principa u pedagogiji koji već polako vidim da prodire u crkvene krugove, pitanje u procesu vaspitanja da li se može kazniti dete, mogućnost sučeljenja dveju antinomija, kako spojiti ljubav i kaznu. Kad kaže negdje jedan sveti otac, sveti Isak Sirin, da je pakao kazna ljubavi Božije. Da vidimo šta sveti Zlatoust kaže na tu temu. Jovan Zlatoust je smatrao da ukoliko nema dečaka, onda će teško od njega biti koristi. Razume se, on se zadržao na tome da se kazna javlja kao neophodnost pri suvišnoj razmaženosti i stvarnosti deteta. Sad moram da vam kažem, sveti Zlatoust u svome vremenu izobričava roditelje što stavljaju miljuše deci u uši. Baš ima jedno mesto, ne znam da li sam ga u ovome tekstu pripremio, možda u jednoj drugoj studiji opširio. Nastupa trenutak kada je molba beskorisna. Citiram. Ovdje nisu potrebna nagovaranja, već važni zadaci, stroga kultura, čije lečenje tako trajno kao i zlo. Prema tome, produžava on, isto kao što onda kada vidiš da te konj nosi u provaliju, ti nadbaciš uzdu na njegova usta, stalno ga propinješ na zadnje noge, neretko i biješ, što istine radi, predstavlja neku vrstu kazne. Pa ako se kaže da je kazna mati spasenja, onda tačno postupaj i sa svojom decom ukoliko greše. Kako bi danas prošli kada je došlo vreme da deca ocenjuju svoje pedagoge ili američki sistem koji polako prodire u našu sredinu. Kažnjavanje dece roditelji ne postavljaju ispred sebe kao cilj nanošenja patnji detetu moralni ili pak fizički. Kazna to je poučenje, uspostavljanje zakona. Važno je kako dete doživi svoju krivicu. Kazna mora biti osnovana i pravedna. Jedno je pravično, a drugo je pravedno. I tu treba praviti razliku između pravde i pravičnosti, obično mešana ta dva izraza. A roditelji moraju da shvate stremljenja i želje djece. Gnev mora da bude smiren. Apostol Pavle kaže, gnevite se, a ne grešite. I ovako tumači Zlatoust, i ako vidiš da se zakon narušava, kažnjavaj. Kad mračnim pogledom, kad oštrom rečju, a nekad i ukorom, ali ne zaboravi da ga ponekad i pohvališ i obećaš mu nagradu. Savjetio Zlatoust, ne bi trebalo sve postupke obavijati nežnošću, ljubav mora da bude razumna, zaštitim i zatem. Postoji još jedna karakterističnost kazne kao načina djelovanja na decu, to je osjećanje mere. To je najteže, ceo život prođe u tome, tražiti naći mere. Ne zloupotrebljava i udarce, kaže svetitelj, kako se on ne bi navikao na taj način vaspitanja. Recimo, kad neko stalno grdi, ima takvih slučajeva i među nama, episkopa sveštenika, on se navikne na grdni, nikom ništa, nema utjecaja nikako. Ne bi po svojoj prilici trebalo malo, ali čvrsto uspostavljenih, jer ako ih je mnogo, onda oni postaju neizvodivi, a to kod djece stvara neposlušnost. Kako misli jedan od savremenih učitelja crkve, prema tome, razumna ljubav roditelja prema djeci sadrži u sebi umeće da u detetu vidi punovrednu ličnost sa bogatim unutarnjim svetom, ali sjedinjujući poštovanje i strogost. Obrađuje i uređuje, dakle čupa korov po svetom Zlatoustu. Drugi princip jeste prednost duhovno-moralnog nad onim prirodnim. Naime, pedagoške funkcije porodice moguće podeliti na fizičke i psihičke. Ogroman je uticaj porodice na formiranje organizma deteta. U prvu grupu funkcija moguće svrstati brigu o zdravlju, negovanje tela, kao i brigu o hrani, odevanju. U početku razvoja deteta, gomilanje prirodnih potreba na fizičku vaspitanju bezuslovno je važno. Međutim, kako smo ranije istakli, sveti Jovan obraća pažnju na drugostepenost biološke funkcije porodice, jer važnija je socijalno-pedagoška funkcija. evo njegovih reči. Pod dužnošću da vaspitam djecu, razumijem ne samo to da im ne dopustim da umru od gladi, čime ljudi, kako se čini, i ograničavaju svoje obaveze prema svojoj djeci. Zato nisu potrebne ni knjige, ni odluke. O tome vrlo zvučno govori priroda. Ja govorim o stremljenju da obrazimo srca djece u vrlini i blagočešću. To je dužnost sveštena koja ne smemo pristupiti ni učinivši krivim u nekoj vrsti djece ubijstva. Nije samo rođenje očevo delo, već i istinsko obrazovanje i nije samo nošenje utrobi delo majke, već i dobro vaspitanje. Porodica polaže kamen temeljac religioznog i pobožnog moralnog života. Razmotrimo detaljnije ovu tezu. Naime, iz kursa psihologije je poznato da veliki značaj za dete imaju navike. Navike počinju da se zameću u porodici. Uloga roditelja je da razvije razumne navike, vrline i da zaštiti dete od nerazumnje. Ništa nema gore, smatra Sveti Jovan, od toga kada se dečiji postupci ne ispravljaju i ti isti postupci kod dece pretvaraju se u naviku. Ti postupci, budući zanemareni, obično tako oštete dete da kasnije čak nema ni mogućnosti da se popravi nikakvim opomenama. Sklonosti i svojstva stečene u detinjstvu velikim delom kod njih ostaju čitavog života. Navika je, kako kažu, druga priroda. Navike koji su formirale se u porodici čine osobu karaktera. Posejan postupak, poženješ naviku, posejaš naviku, poženješ karakter, posejaš karakter, poženješ sudbu, glasi narodna mudrost. Vešto izgrađivanje razumnih navika jedan je od zadataka roditelja, kome stremimo i koji se staramo da dostignemo, a koji od nas iziskuje mnogo radova, kazuje svetitelj. Navika obično prerasta u karakter. Pod karakterom se ne shvata prvenstveno sva ličnost u svojku noći, dakle njenoj tajnovitosti, tu smo malo rezervisani, više rezervisani prema psihologiji koja pretenduje da kaže konačnu reč, jer dete ostaje tajna. U svojku noći, dakle, celokupnost za život formiranih ličnih svojstava odnosa čovjeka prema svetu koja obeležavaju sva njegova delanja u formiranju karaktera vodeća uloga pripada upravo porodici. Tamo dete najprije projavljuje sebe i stiče najbolje forme svog duhovnog i socijalnog razvoja. Ali osnovni zadatak porodičnog vaspitanja jeste religiozno vaspitanje. Već u strukturi porodice skriven istočnik religiozne moći. Porodično osjećanje, to je tema vere pravoslavne. Govorimo o blagoslovenoj porodici vitlejemskoj i tom gledano ontološki, kristološki zasnovanom blagoslovu. To svaki teolog osjeća koliki je značaj rođenja Bogomladenca Gospoda Isusa Hrista i te porodice, odnosno kad imamo ikonu Mlekopitateljnice i te molitve koja treba da se neguje pred ikonom Majke Božije. Dakle, preko porodice velika sila Božija svetli svetu uvek i svata. Religijsno hranjenje deteta moguće samo porodice. Jedino ona izgrađuje takvu duhovnu sredinu da je detetu lakše da živi. Koliko su oci crkve posvetili tome, sećam i ranije u Kaleniću, kada je visokoprečasni protored naš Stepković sa blagoslovom vladike Save, mnogo je tekstova, ako sećam kao dete, đak, bilo po porodici i obraćala se pažnja, koliko znam, u ovom pomesnom časopisu, kao i sada što se obrađuje sa bogoslovstvo.i gledeš naše da bogoslovstvimo, da se borimo. Sad jeste velika kriza i upravo želeo bih da i ovo slovo bude posjećanje i sebe i vas na ono što i sami vi osjećate i sigurno imate više iskustva od mene po ovom pitanju. Religiozno vaspitanje počiva od prvih godina života deteta. Poslušajte očevi majke, govori Zlatoust. Ako hoćete da vaša deca budu poslušna i smerna, od ranog detinjstva vaspitavajte ih u kažnjavanju i učenju Gospodnje. Ne misli da bi slušanje božanskih pisama bilo za njih suvišno delo, jer rani uzrast je lakši i brži u vaspitavanju religioznih osjećanja i bolja je mogućnost da se nauči odgovarajući. Sveti Jovan obraća pažnju na to da ukoliko u još neojačanoj duši budu zapečaćena dobra učenja, niko ih neće moći izbrisati kada očvrsnu slično onome što se dešava sa voskom i pečatom. Ti u njemu imaš još bojažljivo biće koje se plaši i pogleda i reči svega ostaloga, iskoristi vlast nad njim za ono što dolikuje. Preko je potrebno strepeti nad prvim godinama života. Odbaj kada u narodu postoji velika istina o vaspitanju koja se odnosi na to da bi dete trebalo vaspitati dok još leži popreko u klupi i kada leže uzduž već je kasno, kaže biti. To su reči Zlatousta. Ne sme se ispustiti taj period kada se izgrađuje fundament ličnosti i formira karakter. To je opšte mišljenje koje svoju potvrdu nalazi u Svetom pismu, delima svetodarca, kao i u gledišnjima poznatih pisaca i svih savremenih pedagoga. Komenski je pisao da je već trogodišnje, dvogodišnje dete u potpunosti sposobno da shvati odnos prema Bogu. Iskustvo svedoči, piše jedan od arhijepiskopa, da deca, počevši od 5 do 3, 4 godine i više, dostižu svu celosnost svoga duha, svu celosnost pronicljivosti umne, moralne i prirodne, i to dostižu tako poetski duboko, kako to nisu sposobni da dostignu zreli ili čak prezreli ljudi. Sve se ovo potvrđuje iskustvom, saznanjem, srcu deteta od 2 do 3 godine moguće je pojmiti da Bog živi na nebesima, da daje hleb, da treba da se moli ujutru i uveče, stojići s dubokim poštovanjem pred ikonom, da trogodišnja deca srcem osjećaju najdublje. Da je tako govore primjeri određenih i svetitelja, recimo prepodobnog Sergija Radonježskog i drugih. Prvi učitelj deteta jeste majka. Pravo govoreći, vaspitati dete u veri, to može samo ljubeće materinsko srce. Religiozno vaspitanje započinje još u vreme njene bremenitosti, kroz molitvu Bogu za nerođeno dete, čedo koje dolazi na svijet i dostojan krišćanski život. To prosvjedočuje prenatalna psiholog. Zatim, prvi mjeseci i godine života deteta počivaju u vidno polju matere, deca od nje dobijaju prva znanje i saznanje o Bogu, uče da se mole, da savršavaju krsno znamenje. To je upravo onaj način vaspitanja koji je dat na primjeru Ane, majke proroka Samuila. Prvo čega je započela vaspitanje, bilo je upoznavanje čeda sa hramom i svetim tajnama toga hrama, toga, dakle, ambijenta u koji se unosi dete. Međutim, obaveznost religioznog vaspitanja ne počiva samo na plećima majke. Ta obaveznost je zajednička, kako za očeve, tako i za majke. Piše Sveti Jovan, on pripisuje ocu sljedeću pust, citiram: ja sam te postavio nad njim, odnosno nad decom, u svojstvu njihovog učitelja, nastavnika, staratelja. Staraj se o duhovno. Vi znate da je uloga pedagoga u 4. veku, u vreme Jovana Zlatousta, bilo upravo da pedagog je nosio one za dete one pribor i upućivao ga u te domaće zadatke. Dakle, kada imam u vidu pedagošku funkciju, ona je imala jedan, da kažem, jednu evoluciju i razvoj od 4. veka i danas kako su podigli na ovaj nivo što se tiče vaspitača, i u tom smislu tada su određeni krišćani imali i sluge na svojim domovima, porodicama, a imali su i te vaspitače koji su ih vodili od kuće do te škole određenog mesta. Da li je to bilo sa blagoslovom samo mesnog episkopa, kao što su te hrišćanske prve škole nastajale. Dakle, to je bila jedna uloga dosta, da kažemo, manje nego kao što se danas preveličava ili govori o pedagogu. Jedna od formi religioznog vaspitanja i obrazovanja u porodici jeste upoznavanje hrišćanskog učenja, dakle Staroga zaveta, Evanđelja, spisa, otački. Radi nečega je Bog i stavio u prirodu takvu neodoljivu težnju roditelja prema deci kako bi postavio u nužnost da se staraju o deci, ustanovivši kasnije zakone brige o njima, tako uspostavivši praznike naredio da se objasni njihovo ustanovljenje i objavi sinu svome u dan, on govoreći: Gospod Bog sve radi mene i rodi se i izađe iz Egipta. Dakle, vidimo u ovoj reči značaj kulta ili proslavljanja gospodnjih bogorodičnih praznika za koji se vezuje ili se najdublje temelji vaspitanje deteta. Dakle, to je osnova, temelj, što bi ovi rekli veliki teolozi, ontološka osnova, ali da nema šizofrenije ontologije i etike, to je nije postojalo, kao što ne treba tamo gdje je celosno i zdravo biće crkve zabadati, stavljati nešto ili, da kažemo, praviti bolest tamo gdje nema bolesti. Da ne bi do toga došlo, crkva je dala jedan blagotvorni, jedan lep okvir, jedan lep ambijent u kojem mi živimo i mi smo baštenici i nasledili smo ne svojom zaslogom, nego otačkim umom i premudrošću. Jer i taj isti sveti Jovan Zlatoust je pisao svetu službu i besedio i propovedao i molio se i naučio nas, odnosno Duh Sveti preko njega, kako da se molimo. Istovremeno bio organizator kako obreda, tipika, pravila, jedan od vodećih sa svetim Vasilijem Velikim, a istovremeno je, vidite, njegovo prisustvo bilo u svakodnevnom životu hrišćanskom. Dakle, nema neke teologije visoke koja nije u službi čoveka i najvećih vrednosti i svetine. Samo jedan takav isikastički duh, pustinski, je svetoga otvorio za društvene probleme. Kažu to svi koji procenju isikazam kao pokret. To je slučaj sa svetim Grigorijem Palamom, da su isikasti imali potrebu da društvo preobraze i uvijek su imali to iskušenje za jednu pravu istinsku revoluciju. Da je tako, govori i koljivarski duh i pokreti duhovni, kada se pokrene ogromna snaga, negdje je energija koja je skrivena, ona izaziva velike nedoumice i onda dođe do u stvari potrebe, ali može biti i iskušenje ako neko preceni svoju ulogu u nekom društvu pa kaže da može nešto učiniti više nego sveti oci, i to je u stvari osjećanje mere i sposobnosti dok možemo ići i koliko. Sveti Jovan Zlatoust ukazuje, što je najvažnije, na lični primjer, važnost ličnog primjera roditelja. Prvobitnom vaspitanju, buđenju boljih sila duše unutarnjeg čovjeka pruža pomoć slika života roditelja i njihovog blagočestivog ponašanja. Podsjetimo se bitnog svojstva, poistovetiti sebe s drugom ličnošću, podražavati njegove postupke. Deca su odraz roditelja. Prema rečima svetoga Jovana, učenje preko postupaka i života jeste najbolje, najbolji vaspitač. To je ona knjiga pokojnog Prote Marinkovića i oni vaspitni primjer koji ne treba bežati. Strahu Božje naučit ću vas, odnosno tom strahu Božju učinio nas je prvi prosvetitelj, sveti Sava. Zato je sveti Sava stavio u zakon o pravilu molitvu Gospodnju kao temelj društvenog života i uređenja pravnog, svakog života, upravo tumačenje Jovana Zlatusta. Njegovu reč. Kao Isusovu molitvu i tumačenje simbola vera. Temelj. Temelj na kome se gradi celokupni i lični i porodični i društveni život. Prema riječima svetoga Jovana, učenje preko postupaka i života jeste najbolje, lični primjer je najbolji. Dete, dela govore jače od reči. Dete zapaža i čini ono što rade stari. Mišljenje odrasli je za njih uvek autoritativno, kroz prizmu atmosferu u porodici, preloma se dečije shvatanje okolnog sveta, čoveka, njihovih postupaka, izgrađuje se vredni orijentiri životni. Svaki korak roditelja ostavlja zrnce svog vlastitog razuma na moralnosti duše. Svaki korak, pazite, ukoliko roditelj interesuje samo materijalne potrebe, onda će to neizostavno odraziti se na detetu. Pa posle on se pita šta mi je, šta se to dogodilo sa mojim detetom. Zaista, doista kazuje Sveti Jovan Zlatoust, kada očevi ubeđuju decu da se bave naukama, onda se u njihovom razgovoru sa decom ne može čuti ništa drugo sem ovakvih reči. Nikakav čovjek niži, od nižega zvanja, usavršujući se u krasnorečivosti, dobije veoma visoku dužnost, stekao ogromno bogatstvo, za sve postao strašan i čuven. A o nebeskom niko ni jednom ne pominje. Kada pevušite svoje djece od samog početka pesmicu, ne učite ih nečemu drugom do utemeljenju svih proroka, usiljavajući u njih dve najjače strasti. To je koristoljublje i gordost. U svim mogućim oblicima. Kad se otvori televizija, kad se uđe u porodicu, tačno se osjeti i vidi kakav je ambijent i to mogu sveštenici i pastiri najbolje da osjeti ako nisu samo, ako ne protrče i prođu kroz te domove. A sećam se, moram pomenuti sve Božijeg čoveka, starca, Antonija, arhimandrita Antonija Đurđevića, kakvu je toplinu i dobrotu imao taj starac Siguman Tronoški, da je on recimo u mom kraju dok je bio Iguman patio svakome ime domaćinu i svakome detetu. Ili da se setim svog profesora pokojnog Vlastimira Đorića koji je kao profesor prvi čas zapamti svakom detetu ime i svakoga je oslovljavao drugi čas lično. Mi često puta danas pričamo velike priče o ličnosti i zajednici, ali se ove vrednosti koje su kod ovih ličnosti ostale i pamte, gde evo ja prvi priznajem, dobro, često se puta izgovaram velikim gužvama i zamorom u Ostrogu, veliki broj ljudi dođe, donosi se ta negativna, loša energija, bol i tuga i uzdisa i plač svetitelju. Kao što reče preosvešteni vladika, da je najveće učilište, da čovjek se uči kod svetitelja. Ne možemo, pravdamo se često puta, zaboravimo ime ili ne možemo lik, ja često puta lik više pamtim nego ime, ali kod starih naših nije se to događalo zato što su imali ove vrednosti. A mi danas možemo ispričati najveću, najdublju, najvisoku teologiju. Par excellence, personalističko. A da na ličnom planu imamo problem sa svojim duševnošću ili da često puta duševna stanja stavljamo kao da su ona teološka, bogoslovska i zrela. Dakle, to je ono što su stari sveštenici imali, nisu tehnički, kako kaže Sveti Grigorije Bogoslov, nisu svoju službu spustili na niži nivo nižega zanimanja. Nije on to grubo da kaže, kao što mi danas grubo okarakterišemo zanatlije. Dakle, takvi sveštenici, igumani, stari, su imali takav lični odnos, upravo zato što su to nosili iz porodica svojih, što se ta svetinja negovala u hrišćanskoj srpskoj porodici, svetosavskoj porodici, i to su negovali u svojim manastirima. U okviru religioznog vaspitanja velika uloga pripada čitanju Svetoga pisma. I evo reči Zlatoustovi, usrdnom i pažljivom čitanju koje prema mišljenju njegovom obasjava tajinstvenom svetlošću, kao što sunce obasjava zemlju posled noćnog mraka. Slovo Božije uči dete poznanju Boga i ljubavi prema njemu. Poznavanje sa hrišćanskim praizvorima ostvari se preko priča roditelja i samostalno dečije čitanje Svetoga pisma. Sveti Jovan daje svoje vrsne, ovo je za učitelje veoma važno, metodičke preporuke roditeljima, naročito u organizovanju razgovora. Evo recimo u metodologiji skoro sam se sreo sa dekanom učiteljskog fakulteta pa će dovesti svoje buduće učitelje u Ostrog da imamo jedan seminar. Sam zamolio mitropolita da govori njima i da mi nešto kažemo, porazgovaramo. Kod njih, nažalost, ispred Bogoslovskog fakulteta još nemaju zreloga profesora koji bi ponudio se s njima zajednički napravio ozbiljan projekat. I on mi se žali kao dekan, kaže, vladika, zar je moguće da mi ne možemo, mi tražimo i želimo, za razliku recimo Filozofskog fakulteta, tamo Filozofski fakultet, na Filozofskom fakultetu pedagogija, imali smo jednu divnu hrišćanku, ona se upokojila, čak nemamo ni hrišćana. Čak i ono vreme kad je bio Dimitrije Bogdanović u Akademiji nauka, koliko je on ulogu imao i koliko je značio, kao što recimo i jedan Vladeta Jelotić, koliko je apostolski misiju izvršio. Dakle, veliki je problem zato što neverovatno antičko pagansko nasljeđe toliko dobija nove oblike i želi da ovlada svim sferama društvenog života i da ima monopol u jednoj hrišćanskoj i pravoslavnoj zemlji i to se sve specijalno radi kroz institucije centralne, glavne u Beogradu i tu su ti, da kažem, uticaji i programi. Čak se ide toliko daleko da se recimo kosovsko predanje, kosovski zavet tumači na antički mitološki način. I to je jedan moj valjas tu. Aleksandar Loman, da. Čak je postavio tu jednu tezu i objavio i knjigu. I sad će se na tome generacije vaspitati, onda će ovi vaspitati ovaj ishod, a ovi će to praktično, ono što je teoretski, naučno gore na ovom nivou, krenuti polako na teren. Tako se radilo i u, da kažemo, komunističko ideološko to bezbožno vreme, kad su se tako programi pravili, međutim tada je bar bila i ideja i neki, da kažemo, moral, pa zvao se on čak i komunistički, a sad nastupa neko novo vreme velikih iskušenja. Zato nam je potreban Sveti Zlatoust i evo šta on kaže učiteljima. Naime, sadržaj razgovora sačinjavaju biblijske priče koje u sebi uključuju primere blagočestvog života ljudi. On predlaže da se razgovori organizuju na sljedeći način. Kada se dete odmara od napornog učenja, a duša uživa slušajući priče o prošlosti, upravo tada s njim razgovaraj, odvrati ga od svega detinjastog, jer ti vaspitavaš filozofa, borca, izvanovnika nebesa, pa mu stoga i kaže, nekada davno imao otac dva sina. I to je ta priča, to je prosto za učitelja, da on navodi kako treba da u besedi, kako treba roditelj i učitelj da ispriča tu priču. Mi pamtimo stare profesore, pokojnog Protu Kašića, profesora istorije. To je milina bilo slušati, kao i Protu Dačića, u Beogradskoj bogoslovi, bivšeg rektora, inspektora bogoslovija. Milina je bilo slušati stare ljude kako su umeli da pričaju. Mi danas teolozi, toliko smo usložili stvar, tome se i ogleda veličina vladike Nikolaša. Najvažnije istine vere najjednostavnijim rečima približi svakom čovjeku. To je njegova mudrost i zato je naš srpski Zlatoust. Mi smo imali jedan problem u našem školstvu, bogoslovi, pošto sam naš član prosvetnog odbora i toj komisiji sada za unapređenje prosvete, da je izbačena čak biblijska istorija. Posljednjih možda 5-10 godina, to znaju stari oci, sveštenici, ranije smo imali, kad dođete u bogosloviju, prvo učiš biblijsku priču. A iz biblijske priče, posle možemo ozbiljnije dalje, iz toga će se nekako polako, postepeno roditi. Ali ako ga vi pojmovno, racionalno, već od malena štetujete, jako je teško, pazite, zato što pravoslavni svet otkriva potpuno na jedan intuitivni, mnogo dublji, mističniji način, a ne samo na jedan racionalni način. neki odružuju monaštvo, da je ono uticalo preganjski, ali ono se ne sukobljava, bar kod naših Nemanjića, sa ovim carigradskim i ovim tipikom, koji je, da kažemo, više gradski, katedralni, svečani, i jedan drugi ne isključuje. Čak je lepo vidjeti kad se spoji unutarnja molitva i ono predanje koje je monaštvo sačuvalo i ostavilo je ogroman pečat na našoj tradiciji. Čak jerusalimski tipik je odigrao veću ulogu od svetog arhijepiskopa Nikodima. Ali to nije značilo da priču o nečemu što se sukobljava. Dakle, jedno predanje kao jedna cjelina zdravoga jednog iskustva. Dakle, izlaganje mora biti interesantno i razumljivo detetu. I kaže sveti, učini prijatnim svoje izlaganje da bi ti dete našlo izvesno zadovoljstvo i da ne bi umaralo dušu svoju. Prema toku iznošenja očeve priče detetu se predlažu pitanja da bi moglo iskazati svoje shvatanje priče, događaja i postupka ljudi, kao i da im da moralnu ocenu. Mati također uzima aktivno učešće sa ocem i on ovako kaže, neka i detetova majka bude u blizini kada se njegova duša obrazuje takvim rečima, ne bi li i ona priskočila u pomoć u tom obrazovnom procesu i pohvalila ono ispropovedano, ispričano. Pripovesti roditelja nose obučno vaspitni karakter. Oni se grade saglasno principima neizmeničnosti, pristupačnosti, čvrstine, odlučnosti. Deci se ne daje sam materijal, nego samo onaj njegov deo koji je dete sposobno da usvoji u datom momentu. Izbor pripovesti uslovljava se starosnom karakteristikama dece, polazeći od procjene njihovih intelektualnih sposobnosti, nivoa razvoja i socijalnih iskustava. To je ono što rimokatolici često puta na spoljašnji način veoma su dobro razradili, ali kažem na spoljašnji način, ceremonijalni način, recitativni, kažem. Tako, na primjer, roditelj prenosi biblijsku istoriju o Kainu i Abelju, pa kaže Zlatust, a onaj što je ubio, on se posuda skitao, podnosio nevolje mnogo godina, živeći u strahu i trepetu, pretrpeći štošta užasno i bivajući kažnjavan svakoga dana. Ne prosto, već naročitu kaznu podnosi, jer od Boga se čulo da u strahu i trepetu živiš na zemlji. Dete skreće pažnju roditeljima Jovan Zlatust. Ne zna se da je to baš tako, ali ti mu kaži da slično onome, kao što ono stoji pred učiteljem i muči se i strepi očekujući kaznu, tako se ono svuda boji Boga. Sad bi neko rekao od ovih novih teologa, samo ljubav, ljubav i ljubav. Strahu Božjem naučit ću vas. Jedna razboritost, jedno rasuđivanje, vidjet ćete da oni koji najviše vole čovjeka, oni se kidaju za njega. Evo slučaj našeg vladika Tanasija. Čovjek veliku ljubav ima i to što on često puta spolja, tako čini to zato što sebe mnogo daje drugome. Živi za drugoga. I neko ko ne poznaje tog čovjeka, rekao, joj, gled, nezgodnog čovjeka, galanđije, viče, kritiku i tako dalje, a to je u stvari jedno žrtvovanje, jedno kidanje, čak šta više preuzimanje na sebe tuđe krivice. To mi znamo u bogoslovi. Kada iskritikuješ žaka, ti mu odmah i oprostiš i nema više ni ono pera, ni neke dalje ukora, već si to završio. Idemo dalje. Ne zlopamti se i dalje se dete popravlja i na tome se radi. U izlaganju materijala radi obezbeđivanja njegove pristupačnosti, svetitelj predlaže sljedeće puteve. Ići od prostog do ka složeno, od bliskog i deci poznatog prema onom dalekom, od priča ka praktičnom učešivanju, iz početka se daje materijal koji se najviše prilagođen je, dakle, dečijem saznanju, pojave života, odnos među ljudima bliskih, dečijem iskustvu. Jovan Zlatust preporučuje da se ide od prostih prema složenim pričama. I kaže, jer kad smo ukrašavali vrata, imali smo potrebu za što jednostavnije pričama, dok sada, kada ulazeći unutra vaspitavamo stanovnika, dolazi vreme onih uzvišenijih priča. Pozitivna uloga priča utvrđuje se u praktičnoj djelatnosti, životu deteta i roditelja. Posebno je važno posjećivanje crkve u trenutku prenošenja priča i vođenja razgovora o njima. I kaže svetitelj. I ne samo to, već ga i u crkvu vodi, uzmi ga za ruku, nastojiši da ga tamo vodiš, naročito onda kada mu se čita neka slična priča. Vidjet ćeš kako se veseli, kako od radosti skače, što zna ono što drugi znaju, vidjet ćeš da ima prednost pred ostalima jer je unapred obavešteno pričama, čime stiče veliku korist. Taj čin će tada ostati duboko urezan u njegovom pamćenju. Dakle, principijelno, važno, vaspitno značenje nemaju priče samo po sebi, nego čvrstina usvajanja znanja. Glavno je usaditi u dušu deteta, učvrstiti u razumu moralni značaj priča, dete bi trebalo da izvlači korist iz dobijene informacije i da je utvrdi u svojoj praktičnoj djelatnosti. Razumna upotreba takvih pripovesti u vaspitnoj djelatnosti hrišćanskih roditelja omogućava postizanje dobrog pedagoškog efekta. Pedagoški proces se ne ograničava samo religiozno vaspitanje, već podrazumeva i moralno. Moralno vaspitanje ide zajedno sa religioznim, iako to je neodvojivo, ako bi dublje rekli, evo, da me ne hvatate za reč, teološki, to je pobožnost, blagočestivost i pod jednim se to razumeva. Ali namjerno ovo podvlačimo zato što ima oni koji prave razliku između verovanja i religioznog usavršavanja, religioznih saznanja, dubljih saznanja. Te nijanse su isto bitne, jer ih ovdje nalazimo kod svetoga Zlatousta. Vaspitavati decu radi Boga, radi spasenja duše, znači usađivati mu hrišćanske vrline. Pod vrlinama se poimaju pozitivna moralna svojstva koja obezbeđuju pristojno ponašanje. U njih se svrstavaju ljubav, skromnost, vernost, dobrota, smirenje, poslušnost, pravičnost itd. Naporedo sa religijsko-moralnim vaspitanjem roditelji imaju odgovornost i za uzajamno vaspitanje. Ima još nešto, kazuje Jovan Zlatoust. Naime, sada prelazimo na ono što je važnije od svega i na ono na čemu se sve zasniva. A šta je sad pa to? Prema mom mišljenju, to je razum. Pazite, razum. Ne razum kao racija, nego kao um. Hristov, mi um Hristov imamo. Neophodno je uložiti mnogo napora da se on učini bistrim i čistim od svake nerazumnosti. Sačuvaj nam Bože pamet, otprilike narod to kaže. Jer to je u osnovi najviši i najoduševljavajući deo ljubomudrija, pravoslavne filosofije življenja, poznati ono što se pripisuje Bogu. Strah Gospodnji početak je mudrosti. Pored toga, neophodno je razvijati i mišljenje i pamćenje. Mišljenje, kritičko mišljenje, pogotovo je to vrlo važno, i pamćenje koje je negdje dublje, ne ovo zapamćivanje i zaborav, to je opet posebna priča. Ugradimo i razvijemo u njemu takvu moć rasuđivanja da bi ga sagledao, da bi sagledao ljudska djela u suštini, što znači da pozna šta je bogatstvo, slava i vlast. Učvrstimo u njegovom pamćenju sljedeći savjet. Dete, boj se Boga, a osim njega ne boj se ničega drugoga. Na taj način umno vaspitanje je podčinjeno upravo ovome, religijsko-moralnom. Razum to je sloboda od strasti, a najviše prejavljenje uma jeste prisutnost straha Božijega, dakle, živjeti u prisustvu Boga. Pripremiti ga da on uvek zna da ga Bog gleda, koji omogućava postojanje odgovarajućeg i pravilnog suđenja o čovečim delima. Zašto je to važno? Zato, zbog savesti, jer je savest u stvari sudija čoveku i bez Boga. Odnosno, Božji glas u čoveku i on mu sudi i bez suđenja. On ga uvek upozorava i to je ono što je Gospod tako divno, predivno dao u stvaranju čovjeka, da savjest, ne svijest, nego savjest razbuđuje. U oblast porodičnog vaspitanja ulazi i obaveza da se kod djece formiraju prirodna osjećanja i doživljaji. To je ono što je nažalost došlo do kraha na zapadu. Vidite, porodica je razbijena i vidite kakvi se svi principi nude načina, da ne govorimo šta je urađeno u vreme komunizma sa našom porodicom, sa razbijanjem patrijarhalnog vaspitanja. Šta je sve u gradu, to vi bolje znate. To je taj problem. Evo, mi imamo nove iskušenike, deca koja kad dođu mi kažu, žali se ga. Pa ja nisam nikad sa svojim ocem i majkom ručao večer. Pa kako? Pa kažu, oni odu na poslu, ja dođem, pa negde. Pa zar niste imali te porodične? Čak, kaže, zbog posla smo, kaže, bili lišeni. On kad dođe u manastir, on ne može, formiran čovjek 20-25 godina, on ne može da se nauči zajedničkoj trpezi. On bi opet negde, to naš vladika ima ogromno iskustvo u Studenici, on bi negde tamo u svoj čošak i tu se rađa ona osobština tipična koja u našem monaštvu je sebičnost, a da je osobština preovlada i ne, kak je onda shvati unos hrišćan uzlog hrišćans, recimo to znaju vaspitači, znaju to u bogoslovijama, kako je to mukotrpno savladati ako se to formiralo dakle u detetu. Postoje još jedna vrata, vrata očiju, jer zahvaljujući njima duša se otkriva nebu i uživa u lepotama. Pokaži mu neku drugu lepotu i tuda povedi njegove oči, na primjer, na nebo, sunce, zvezde, sveće, livade, svu lepotu knjiga, da se dete naslađuje gledanje svega toga. Dakle, ono što Sveti Zlatoust nama poruči jeste da se kod deteta razvije ta sposobnost divljenja. Da se ume da divi, da voli, da ima osjećaj doživljaja odnosa, komunikacije sa tvari, ono što je utkano u prirodi, taj logos, slovesnost, kako je Ava Justin govorio, svega stvorenoga ima svoj način postojanja, ali kako kažu i Maksim Ispanji, ima i sud, Kristus. Nosi sa sobom i jedno i drugo i treće. A on kaže, otkri mu lepote nebesa, ali preko lepota nebesa i zemlje, gledaj da mu otkriješ onoga koji je tvorac neba i zemlje, da mu pokažeš svu tajnovitost postojanja ljudskoga i življenja, a osobito čoveka koji je u prirodi car. Stvoren sa carstvenim dostojanstvom da se divi svoje lepote. I pogledajte danas, Bože čovjek gdje čita čitave knjige, usijana glava, to mi je neko govorio od profesora, i da li nam je vladika danas pričao o Svišovu, o ovom bibliotekaru, pa ja vam pričao, ma kaže, Berđavi je to pisao, nikad se nije susreo s Bogom. Pisao o Bogu kao religiozni filosof, ali nije imao susret s Bogom.
Nije znao da se raduje.
Nije znao da se radi, odnosno, pisao je tako, ali intelektualno u jednom kabinetu bez tog doživljaja i odnosa sa Bogom. I kad čovjek se nauči od malena i kad dete, kad prenesete taj doživljaj, zamislite koja je odgovornost ako prenesete destruktivno ono što je ne stvaralačko, nego ono što je razorno. Kako je, kako je u tim dušama, zato imamo pune bolnice, i jedna profesorka reče, prepune, nemaju gdje da prime toliko siroti, bolesni, psihički, ne znam ja, i evo i dolaze pod osnovu da tražem pomoć Božju. Ja sam odužio, izvinite, ali evo da zaključimo, iako je ova tema toliko velika i složena i zaista nisam imao namjeru da iscrpim, samo da neke elemente nabrojimo i da na njima razmišljamo. Na osnovi istraživanja radova Svetoga Jovana Zlatousta koji se tiču porodičnog vaspitanja, mogućno je izvesti sljedeće zaključke. Položaj vaspitanja i obučavanja u pravoslavnoj porodici odgovara evanđelskom i apostolskom učenju. U pravoslavnoj porodičnoj tradiciji jasno su definisani ciljevi, zadaci, principi metode i načini vaspitanja. Sadržaj pedagoškog procesa u porodici uključuje široki spektar strana razvoja deteta, religioznu, moralnu, umnu i prirodnu, postavljeni u svojstvu utemeljujućih principi razumne ljubavi prema detetu i prioriteta duhovnog nadprirodni, omogućaju nam da obezbedimo jedinstvo sadržaja vaspitanja i obučavanja u porodici. To ne znači dihotomija, odnosno manihejstvo, ili suprotstavljanje ovome duhovno materijalno, zato što sve što je stvoreno je blagosloveno. Sve što čovjek vidi čistim okom, sve je čisto. Kad govorimo ovo da je duhovno nad materijalno, to nije u ovom, čak i ovom zilotskom lošem smislu reči, tu se rađaju sve ove krize porodice i ovi siroti ljudi. Njih zovemo jedan monak Teofan, žileti, ovi neuravnoteženi ljudi, siroti koji idu u krajnost, bilo koje da je pitanje krajnosti, to je jedna bolest u duhovnom životu, ona se koreni negdje u porodici. Upravo zato što ona se posle obučuje u jednu drugu oblandu i nalazi se, ili će se naći u komitetu, ili će se ideološki naći čak i u religioznim formama bolesnog odnosa prema okolini. To dobro znaju duhovnici i spovednici. Dakle, aspekti pedagoškog procesa su međusobno povezani, uzajamno uslovljeni i počinjeni jednom cilju, spasenju duše kroz otkrovenje i otkrivanje lika Božijeg u detetu. Postoji niz karakterističnosti pravoslavne porodice, neuzdrljivi autoritet roditelja, utvrđen na osnovi njihovih ličnostnih osobina, ponašanja, stalnog stremljenja ka usavršavanjem. Atmosfera u porodici zasnovana na poslušnosti i međusobnom poštovanju njenih članova, zatim interesovanje roditelja za unutarnji i spoljašnji život deteta, poštovanje dečije ličnosti, spisak želja, potreba spojenih sa strogošću, zahtevnošću, pa usmjernost na vaspitanje čovečnog kao moralnog u detetu, uvažavanje njegove ličnosti, specifičnosti, znači individualnosti, i na kraju poznanje roditelja, vaspitanja dece kao uzvišene dužnosti, predmet interesovanja za savremenu pedagogiju porodičnih odnosa, predstavljajući osnovac izgrađivanja savremene porodice. Čak osjećamo ogromni vapaj svetovnog obrazovanja i ljudi koji imaju iskustvo kako teoretsko, tako i praktično. A možete zamisliti kako je kad se nalazite u porodici hrišćanskoj, u jednoj crkvi, jednoj svetoj sabornoj i apostolskoj, i kada nađete oslonac i sigurni temelj i oslonac u jednoj hrišćanskoj porodici naroda, u vaseljeni, a još više ima da mi pripadamo vaseljenskoj porodici, Ocu Nebeskom koji je domaćin. I kada imate osjećaj da ste u jednoj porodici slovenskog, srpskog naroda, svetosavske zajednice, dakle porodice, koja nije sama sebi cilj ili zatvorena za sebe, nego preko nje idemo ka večnosti, jer i ona ulazi u ambijent hrama, u crkovlje i od crkovlje, i tome treba da služe, dakle, sve tajne i sve te vrline. To su već dublji aspekti bogoslovski na koje nisam želio ići namjerno. Nisam želio ići zato što oni zahtijevaju ciklus predavanja. A to je podizanje aspekta iz jednog, dakle, crkvenog gledišta, iskustva, teološkog, najdubljeg iskustvenog, koje danas jeste aktuelno, zato što i u vreme svetoga Zlatousta, u četvrtom veku, isti su ljudi, isti problemi bili, živo sučeljavanje sa ovim problema govore njegove misli, koliko su one aktuelne danas, i upravo za nas sveti oci su savremenici, i sledovati svetom predanju znači istinski biti savremen. Kad mi neko skoro pitao, pa vi ste konzervativci, pa mi kaže, jesi ti vladiko modernista, pa me kaže, nazvao mi na nekom sajtu tamo neki premudri, pa u Zagradi nekako je dodao i lukavi, kaže, evo ih oblače svoju obnovu crkvenu i duhovnu u novo ruho, odnosno liturgijsku obnovu i reformu, novo ruho, čak neće da poveruju ni ostroškom iguma, nek veruju svetitelju, ja ću se njemu pomoliti, i kao što sam se pomolio kad sam došao, donoseći njegov blagoslov i želeći od svetoga Zlatousta svaki blagoslov da nam sveti Zlatoust svima pomogne u ovom delu vaspitanja, kako roditeljima, dakle telesnim, a i duhovnim roditeljima, ocima crkve, jer imamo mnogo učitelja, a malo imamo otaca. Biti otac jako je teško. Postati otac, često otac ne postane otac, mislim na telesne roditelje, i ostane kao takav ne autoritet za decu. I u naše vreme divni tekstovi Antonija Bluma o domaćoj porodici, o zakonu molitve, o, da ne govorim o drugim ocima i učiteljima crkve, znate svi sveti vladiko i oci koliko je tekstova na tu temu ispričano, ali ovo je prosto podsjećanje na ovaj jubilej i povodom tog jubileja, kao što sam vam rekao na početku, želja mi je bila prosto da odmucamo i kratko da posvetimo pažnju mislima svetoga Zlatousta koje same sobom sve govore bez našeg tumačenja konteksta, čak ništa svoje nisam rekao, moram priznati, nego sam negde to sabrao na jednom mjestu da bi preko ove reči konično, sretajući se sa vama, zašao u susret i vašoj ljubavi i pažnji, e da bi nekako bogoslovstvujući, razmišljajući nad ovim rečima, bili bolji i pedagozi i oci, i učitelji i roditelji. U tom smislu hvala vam na pažnju.
Čuli ste predavanje preosvećenog episkopa Dioklijskog igumana Ostroškog gospodina Jovana o stavu crkve i svetih otaca, a posebno svetog Jovana Zlatoustog o porodici koje je održao u Kragujevcu. Po završenom predavanju gostu predavaču Vladiki Jovanu zahvalio se preosvećeni episkop šumadijski gospodin Jovan.
Da se zahvalimo preosvećenom Vladici na ovom predivnom izlaganju i predavanju. Na ovome što nas je uputio, na ono što čime je živeo i kako je živeo sveti Jovan Zlatousti. Divno je ovi njegovi citati koje nam je Vladika ovdje večeras izložio. Ja bih rekao da su također divni njegovi komentari na ove citate svetog Jovana Zlatoustog. Hvala Vladiko za ovo lepo predavanje, za ovo lepo veče. Hvala za blagoslove Ostroške svetinje koje preko vas donosite ovdje u ovu crku Božiju u Šumadiji. I molimo vas da nas imate pred onim svetiteljem i pred nevidljivim Bogom u svojim molitvama. Divno smo čuli, braće i sestre, na ovo bi samo mogao da odgovorim i da kažem na one reči kao što je Hristos rekao u Evanđelju, kad je neko ispovedio veru, idi i ti i tako čini. Dakle, da idemo i mi i da tako činimo ovo što čusmo, što izgovoriše usta svetog Jovana Zlatoustog i usta Vladike Jovana. Dar je veliki biti roditelj, ali pravi roditelj. Na jednom mjestu, ako smijem da kažem, sveti Jovan Zlatousti upozorava roditelje da oni mogu biti i da su često, nažalost, i duhovne ubice svoje dece. Dakle, i pogrešno vaspitanje jeste duhovno ubistvo. Čuli smo da je mnogo lakše roditi dete fizički nego ga duhovno rađati. I to je ono što je Vladika ovdje nekoliko puta večeras spomenuo. Mi se samo brinemo kako da mu obezbedimo to i to. A duhovno, da li ga rađamo, to je pitanje drugo. Ima jedan divan francuski naučnik, kada je Francuska posrnula skroz, kada više nisu znali šta da urade, da uzdignu i naciju, i državu, i moralno, i duhovno. Pa jedan naučnik je došao kod tog tadašnjeg predsjednika i kazao, ja ću ti pomoći, kako ćeš sve to da uradiš? Kaže, kako? Treba ti vaspitanje. Pa kaže, kako da vaspitavam? A ovaj mu kaže, daj mi jednu vaspitanu majku i prosvetnu majku, pa ću ti celu Francusku prosvetiti. I kad su također zapitali jednog čovjeka koji je, kažu, završio sve ono što je mogao čovjek u ovom životu i svijetu da završi, kad su ga pitali šta ti je najviše pomoglo da dostigneš sva ta saznanja, znate šta je odgovorio? Pomoglo mi je krilo moje nepismene majke. Eto, da još jednom zablagodarimo vladici na ovom, kažem, divnom predavanju i da ga zamolimo da nas ne zaboravi u svojim molitvama pred onom svetinjom Ostroškom.
U večerašnjoj katedri, uvaženi slušaoci, čuli ste predavanje njegovog prosveštenstva episkopa Dioklijskog igumana manastira Ostrog gospodina Jovana o stavu crkve i svetih otaca, a posebno svetog Jovana Zlatoustog, o porodici koje je održao u Kragujevcu. Gospodi. Ja primu mudrostiju, sotvorim.